Takže děkuju oběma Pavlům a Pavla předchozího, tedy Božka, těch pozývám dopředu. Máme poslední možnost takhle společně mu klást otázky a diskutovat, takže bratři a sestry využijte tuto možnost. Takže někdo, kdo se první hlásí, ano, je to tam bratr Paleš.
Chtěl bych se zeptat na stručnou odpověď. To je dobrý.
Na otázku, kterou si zakončil tu předchozí přednášku, a to sice, máme se tedy jako křesťané postavit se svým stánkem na to tržiště?
No tak se pohodlně usaďte. Zkusím opravdu stručně. Já myslím, že ta odpověď je ano i ne, protože když pozorně čteme písmo, tak vidíme tam zároveň ten důraz, jaksi, že Boží lid není z tohoto světa, ale zároveň je poslán do tohoto světa. Vidíme tam vždycky Pána Ježíše, jak si zachovává tu, veškeré kompromisy odmítající ryzost a opravdovost a na druhou stranu se potkává s lidmi i s těmi tedy s těmi úplně maličkými na jejich úrovni. A konkrétně tedy podle mě je třeba pokoušet se vždy znova, a v tom je to taky dobrodružství, v tom je to taky vlastně nezobecnitelná odpověď, protože je do jisté míry situační, v daném konkrétním prostředí přečíst tu situaci tak, aby sůl nepozbývala slanosti a zároveň, abychom nedávali odpovědi na otázky, které nikdo neklade, aby ten způsob naší misijní a pastorační práce nějak ústrojně odpovídal tomu, jaké potřeby a skutečná trápení mají ti lidé, ke kterým jsme posláni. Takže ano, já jsem proto, aby misijní práce mezi mládeží jak si šla naproti tomu hledání prožitku. To je v pořádku, přečtěme si knihu Žalmů, která je plná prožitku. To není žádný ústupek rozmazleným postmoderním teenagerům. To je trochu taky návrat k Bibli, že ono taky něčem nám ta osvícenská racionalita jakoby dál trošičku určuje rámec myšlení, ale my se v něčem musíme vrátit zpátky přední, k té vlastně bibličtější antropologii. A vidíme, že ta Bible s tím zrakem, chutí, čichem, hmatem počítá. To je ta celostní služba mladým lidem podle mě má nabídnout, kromě stravy promyšlení a výzev pro svědomí, tedy kromě těch racionálních a morálních momentů, také zážitek společenství, také proč ne společný, teda adrenalinový víkend, prostě barvy, tvary, chutě, vůně, jen ať se zatřpití, vždyť věříme v toho, kdo je původcem a vynálezcem barev, tvarů, chutí a vůní a není adekvátním svědectvím o moudrosti a slávě stvořitele, když je to naše dosvědčování pobledlé a chudokrevné. Jo, to znamená, myslím si, že jistě je potřeba být opatrný vůči tomu, aby to nebylo jenom o rozdávání Coca-Coly a pici a jak si jítí naproti té takové entertainment mentalitě, že lot of fun together hlavně, aby jsme měli. To jistě ne, ale myslím si, že třeba ty modely církve, jako, že to tady nezaznělo, byť Pavel to vlastně pověděl jinými slovy, to myslím, že ti Američané mají pravdu. Prostě ta církev jako komunitní středisko. Ta církev ne tedy jako studená stavba z kamene a ani ne jenom jako to kulticko-sakrální místo, ale jako komunitní centrum, kde teda je v jednu dobu klub pro seniory, jindy klub pro maminky s dětmi, jindy výuka angličtiny, jindy tamhle Royal Rangers nebo skauti a tak dál. A takovýmhle způsobem je to křižovatka potkávání lidí. To si myslím, že je zcela biblické. A že to není žádná přizpůsobivost duchu doby. Že to je jenom, že si vyhrneme rukávy a vezmeme vážně to poslání, které máme jako církev Kristova na prahu 21. století.
Takže tam, bratr.
Mě by zajímalo, jak skloubit dohromady to, co jsi zmiňoval hodně včera, o tom, že vlastně to osvícenství vedlo takové té emancipaci člověka, že se vymanil, chce se vymanit z područí všech institucí, které mu nařizují, co smí a co nesmí, včetně náboženství. A v tomhle pozitu prostě nějak žije a žijeme i my, si myslím, v církvi. A potom vlastně, co tady zaznělo úplně na začátku, myslím, že Ota Valeš měl to kázání na to, kdy vlastně Ježíš říká, že nemůže činit nic, než to, co vidí dělat Otce. A pak vlastně i nám říká, beze mě nemůžete učinit nic. Jo. Z čehož mě prostě vyplývá vědomí jako absolutní závislosti. Jo. Jakoby tyhle dva proudy nebo tyhle dva důrazy jakoby šly proti sobě. Jo. A jak to teda vlastně skoubit, abychom nějak byli, že jo, čitelní pro člověka dnešní doby a vlastně i sami se to chápeme jako ti dost, že jsme ti dospěli v té míře, no, nebo ti dospěli k tomu vývoji. Jo? A zároveň prostě ten výraz teda na tu závislost, na tu absolutní vydanost prostě Bohu, Ježíši, to následování a vůbec to vývoji. Takže bys na to nějak krátce ukázal.
Já moc děkuju, bratře, že o mě tak pastýřsky pečujete. Stále připomínáte. Nemluvím moc dlouho.
To je, myslím si, velmi, velmi, velmi moudrá a jaksi nadřeně pronikající otázka. No? A myslím si, že to jsou jakoby dvě roviny, protože existuje jakoby pravdivé jádro argumentu některých z těch osvícenských myslitelů, oni někteří z nich byli kristovci, jo? Nejenom, že byli jaksi ze setrvačnosti křesťané, ale někteří z nich to byli křesťané, kteří to osvícenství mysleli jako ozdravení křesťanství. Oni chtěli vyprostit křesťanství z područí tmářství a pověry. Oni ho chtěli vyléčit a uzdravit, ne zničit. Jo? A oni mluvili o tom, že člověk nemá být bez ducha loutka, že nemá být infantilně závislý na zesetrvačnosti přijímané autoritě, protože je to prostě nezralost, která není ctností, byť se tak někdy může prezentovat. Ale v podstatě jaksi, že člověk nedošel v tom svém niterném vývoji jaksi až na jeho vrchol. To znamená, vidíme tady biblické hrdiny, jako byl Abraham, který byl hluboce a bytostně závislý na Pánu Bohu a hledal jeho tvář na každý den a byl celé vydán poslušnosti Hospodina, ale přitom jistě nebyl infantilní, že? A jistě to nebyl takový robot, který prostě jenom čekal na nějaké telefonické vzkazy z nebe, že jo? Prostě to jsou jako by trošku dvě věci, ale v tom osvícenském programu se to samozřejmě mísí. A já myslím, že je kus pravdy na tom, když konec konců i ty velké církve, nejenom ta římskokatolická, ale i ona, ale i také jiné velké evangelické církve, odpověděly na iniciativu na poli všeobecných lidských práv, že je to vlastně projev hříšné autonomie člověka. Něco, co dneska většinou jako křesťané bereme, jako že to je dobré a že to vidíme prvky křesťanství, byť tam nejsou úplně výslovně v těch všeobecných lidských právech, tak zprvu církev byla vlastně velmi proti. Ono tu lidskoprávní ten motiv hrozně zkompromitovala ta francouzská revoluce, která si ho dala na prapor a přitom byla strašně proticírkevní. A tím, zatímco v Americe to nebylo takhle konfliktní, tak tím pádem potom všeobecná lidská práva mohou být způsob, jak se otočit zády k Pánu Bohu a jak se pokusit dát dohromady, jak to tehdy ty autoritativní hlasy církve sformulovali, odvrátit se od pravidel mezilidských vztahů založených na božím zjevení k nějakému lidskému, nějaké lidské náhražce, na které může být pár pravdivých prvků, ale jenom proto, že bezděčně citují to, co stejně je v tom zjevení. A tohle je samozřejmě jakoby velký vnitřní rozpor, kdy samotné osvícenství je na jednu stranu projevem rozchodu s tradičním křesťanstvím, na druhé straně je to uzrání určitých plodů dlouhodobého působení křesťanských hodnot a sváří se to uvnitř. Jo? Čili ano, já se domnívám, že když to teda převedu už poslední větou ke způsobu naší služby, tak jistě, že jejím cílem vyhlíženým je učedník Pána Ježíše Krista, který jaksi v poslušnosti kristovské, tedy nemůže činit nic, co nevidí činit Otce. A ve zralosti svého následování prostě takto hledá Boží tvář na každý den v ranních modlitbách a jaksi nenárokuje si žádnou svoji autonomii nebo žádné své sebeurčení. Ale na druhou stranu, tak jako když, jako já už jsem měl tu čest ve dvou případech z těch svých čtyř dětí, rodič doprovází svoje dítě dospíváním, tak na jednu stranu ten adolescent strašně často nemá pravdu a strašně často není v právu. Ale dost často to není tak, že cestou, jak řešit ty náctileté vzpoury nebo ty náctileté drzé řeči, je konfrontace. Že jo? Já někudy chci tu svoji dcerku dovést ke zralosti a k jaksi projítí tím strastiplným obdobím toho, té puberty a adolescence. Ale většinou, když to rodič bere za ten mocenský konec a prostě chce to ujarnit tu rebelii, jo, rebeli, nevděční holomci, prostě, že to si tak to většinou jako rodičovsky, pedagogicky vlastně není moudré a ani to nemývá dobré výsledky. A podle mě trošičku zase, když si dáme pozor na to, aby jsme se zase nepasovali do role nějakých mravokárců, jo, tak prostě ten osvícenský člověk v té své emancipaci, v tom svém oproštění se od jakékoliv autority se prostě mýlí. Já si myslím, že jedno z velkých poučení plynoucích z evropských dějin a konec konců z těch katastrof 20. století je, že ten Nietzsche má pravdu. Že to otočení se zády k Pánu Bohu je úkol příliš velký na to, abychom ho my lidé zvládli. Že na to doslova do písmene nejsme stavění. Že člověk, který se otočí zády k Pánu Bohu, tím, jak si dává sekeru ke koření nebo k větvi, na které sám sedí, jo? Nebo jak se to říká tou metaforou, že člověku byl na operačním stole sekularizačního procesu odoperován Bůh, velkou otázkou však zůstává, zda pacientu to operaci přežije. Jo? Nám byly vyoperovány játra nebo srdce, jo? A teďka má být najevo, jestli můžeme dál žít bez něčeho, co světem stojí vnímáno jako bytostná dimenze lidství. A podle mě k lidství patří vděčná poslušnost vůči dárci života. To se nedá nic dělat, si myslím.
Já tady jenom doplním to, že já tady vlastně polemizuju trošku s tím názorem, že ta emancipace je rovná se jako ta dospělost. Protože, myslím, že třeba pán Ježíš říká Petrovi, že dokud jsi byl mladý, chodil si kam si chtěl, až se stárneš, až dospěješ, jiný ti přepáše a chodit tam chceš. Takže podle mě jako spíš znakem dospělosti je to druhé, co říká Ježíš. Dokud jsi byl mladý, tak prostě to je znak nezralosti. Prostě chodil si tam...
Adolescentní vzdor.
Ano, ale až se stárneš, jiný ti přepáše, až tam chceš. Ta dospělost spíš jako to znamená.
Ano, 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 zase, když... Takhle, mně připadá, že je užitečné přemýšlet nad emancipačním programem osvícenství také i vstřícně proto, že řada církví jako zpětně vyhodnotila ten svůj původně po několik generací jakoby výlučně negativní konfrontační postoj k těm myšlenkám osvícenství, jakože byl pastýřsky nemoudrý. Že to vlastně jenom jakoby zatlačilo ty buřiče do ještě větší vzpoury, jo? Že to možná neměla, že se to nemělo odehrávat v tom modelu konfrontace. protože to tu církev zapouzdřilo do té kontrakultury a prostě přetělo to ty možnosti toho dorozumění, ne souhlasu, ale dorozumění. Jo. Takže ne, necitoval jsem tady ten verš, který někteří židovští vykladači starého zákona v téhle souvislosti uvádějí, jak pán Bůh říká, ku podivu, říká knize Deuteronomium, skryj před nimi svou tvář, uvidím, jaký vezmou konec. Jo. Tady pán Bůh jakoby říká, no, já, dobře, tak já tomu nechám volný průběh. Já do toho nebudu zázračně zasahovat, asi si musí oni sami na něco přijít. Jo. Skryj před nimi svou tvář, uvidím, jaký vezmou konec. Jo, a řada že, vykladačů to bere tak, že ano, nějak, zřejmě pán Bůh ten svůj lid jakoby k nějaké zralosti a dospělosti chce vést. Ale ta zralost, konec konců, je to svobodné ano vůči pánu Bohu. Ne ta rebelie dotažená do konce, že? Ale už svobodné ano vůči pánu Bohu. Ne ano loutky, ani ano robota.
Díky. Tomáš Grulich.
Nesou to úžasní mladí lidé, jenom aby nedošlo k nedorozumění.
Mám za to, že ten problém bych ho vnímal jako pro tu střední generaci, že tam to nějak jako většinově sedí, ale zdá se mi, že ty nastupující generace, když se objevují tohoto pomelu, že další nějaký posun a východiska už i reakce na ten guláš a tak. Já se snažím několik let studovat ty mladí dospělí. Mám za to, že je tady několik prostě velice nosných prvků, jak jim interpretovat evangelium. Jeden z nich je opravdu ta hluboká touha po nějaké komunitě a po svým superým vztazům, což je. Ale právě na této generaci taky vidím tu touhu dělat něco smysluplného.
Jak jsi otevřel pusu, tak mě napadlo Church of Significance. Přesně tohle, ano. Obrat ke smyslu plnosti. Promiň, pokračuj.
Tak jestli bys mohl vyhledat tím směrem to trochu ještě nějakého toho generačního vývoje.
Ano, děkuju Tomáši. Já jsem spíš chtěl vlastně říct, že přesně v návaznosti na tu Dandovou připomínku, tohle je přece krásná ilustrace toho, jak ta misiologická bdělost, která jakoby v tom naslouchání pokračuje, tak jakoby nemůže citovat 30 let starý knihy, protože prostě čas jaksi pádí vpřed. A děti, který, anebo lidi, kteří jsou dneska mladí dospělí, tehdy nebyli na světě, když se psali ty knihy. Že jo? A tím pádem jakoby to naslouchání je třeba jaksi trvalé. A ten čas se v něčem zrychluje. Že jo? Já sám jsem byl jaksi žasnoucím svědkem toho, jak lidi o 8 let mladší než já, najednou jsem měl pocit, že jsou o dvě generace někde jinde, jo? Protože já jsem ještě jakoby za husákovských let absolvoval základku a většinou gymplu a ty lidi, kteří začali základku vlastně už po sametové revoluci, jako kdyby žili v úplně jiném světě, úplně jiném o několik generací jinde. Čili tohle je opravdu velký posun a já jsem velmi rád za, jednak obecně, že ano, my jak si musíme tak si to naslouchání na tom teď aktuálně tepajícím jaksi dění mezi náctiletými a nebo jaksi mladými dospělými mít. A jsem velmi rád, že to tady zaznělo, protože jsem si vyčítal, že jsem to neřekl. To opravdu velmi skvělé a pro nás křesťany podle mě velmi jako hluboké úvaze zvoucí. Zcela evidentní jakýsi vystřízlivění z toho bramborového guláše, který byla řeč, nebo jakási už kocovina z toho, nebo jakási už, že to nenaplňuje. A že je tady jakýsi pozoruhodný obrat k obětavé, smysluplné, humanitárně angažované podobě trávení volného času. Typicky často se to ilustruje na tom dobrovolnickém hnutí, že prostě najednou mladí lidi za stravu a byt, bez toho, že by to bylo výdělečný, tak pečou o seniory a účastní se humanitárních projektů. A jenom část z toho je motivovaná křesťanskými ziskovkami. A je to vlastně jakoby ohromně, bych řekl, jestli máme nějaký navazovací bod, jo, který se teď rýsuje, tak je to tahle nová ušlechtilost, bez úvozovek, nová ušlechtilost, která se zdá něčím ohromným a podle mě hodným úcty, obdivu a jistě taky rozhovoru.
Díky, David Novák.
Kdybyste slyšeli takový tichý zvuk, tak to je, jak mi to rychle šrotuje, koho mám víc urazit. Ne, já samozřejmě v tomhle naopak mám to pokušení odpovědět zcela upřímně. Což mi nejednou bylo vytýkáno jako jakýsi oportunismus, že já si teda jako nemůžu pomoct, ale já se jako Církvi bratrské medím. A to už teda tam nejsem jenom krátce. Mně se zdá, že jakkoliv má ta snaha o jakousi smířlivou vnitřní pluralitu taky svoje meze a taky svoje velká úskalí a vnitřní tenze, které se někdy jakoby kompenzujou potom tím, že se jakoby nejde do hloubky v těch věcech, které jsou na jednotlivých sborech vlastně úplně jinak. Takže některé naše sbory jsou podobné českobratrským evangelickým, některé jsou velmi letniče charismatický, některé jsou... Prostě dalo by to tak na 4 denominace, že jo, ta naše vnitřní bohatost. Já jsem z těch, kdo si toho vlastně velmi cení a vlastně jsem za to velmi, velmi vděčný, byť to má svoje úskalí. A řekl bych, že máme jakoby velmi, velmi dobrou šanci a naději, kterou jako samozřejmě můžeme promarnit, ale já mám dobrou naději, že se podaří se nějak zhostit k tomu, abychom teda zůstali církví, která bere vážně misi a evangelizaci, která bere vážně tady ten úkol. To znamená, že abychom že se nebudeme pohybovat směrem k typu lidové církve, která se snaží jako především předávat z rodičů na děti, byť i to je samozřejmě důležitý, jo, ale tohle si jakoby velmi cením, že v Církvi bratrský je tady ten tak na bránu, ale zároveň se daří v Církvi bratrský jakoby trošku jako velkorysější porozumění té obecné kultuře. Ve srovnání s některýma malejma protestantskýma církvema takovýho jakoby horlivýho druhu, kde mi připadá, že to až vede trošičku k tomu vzájemnému neporozumění a že pak ta evangelizace může být jenom konfrontační, protože žádná jiná vlastně není možná. Jo? Že v tomhle, jakoby, že všichni známe Cimrmana, což nebyl křesťan. No, i když. Nebo, že jakoby... Tak, děkuji za upřesnění. Ale že je tady ta jakoby dostatek velkorysosti a jakási odvaha překonat ten ostych a tu obavu z té jakoby sekulární kultury, díky který je možný rozumět a jakoby bejt s ní v ústrojném rozhovoru. Ale na druhou stranu si myslím, že se nám pořád ještě daří a kéž to zůstane, jak si nepozbývat slanosti a zůstat misijní církví, která v tomhle jakoby odmítá jako slevit nebo nechat to vyšumět. A co mně osobně připadá, zejména teda, protože moje největší empirie Církví bratrskou jsou moje 4 děti, abych řekl pravdu. Protože já sice hodně cestuju po sborech, ale tam většinou v neděli kážu a pak mám nějaký program, kde člověk zas tak moc se jakoby s těma trápeníma a výzvama těch sborů na blízko nepotká. A přijde mi, že v něčem těm našim mládežníkům, ale asi pravděpodobně víc pražským než jiným, jakoby trošičku hrozí ta plíživá no já nechci říct konzumní materialismus, že materialismus to zní jako světonázor, jo, ale takový jakoby Evangelium Lot of Fun Together, jo? Což je na jednu stranu výborný, protože je to misijní nástroj, protože je to způsob, jak se ohromně daří překlenovat ty bariéry, co se směrem k necírkevním lidem. Ale připadá mi to, že velkou výzvou i konec konců pro moje děti a ty mládežníky, na který dohlídnu, pražský, je jakýsi vlastně nenápadný zvlažnění a nenápadný posun stupnice hodnot směrem k něčemu, co má pocit, že ztrácí slanost. Prostě tak jako vlastně bez dramatu, bez konfrontace, bez děky, tak nějak to jako driftuje k tomu, že je ta jakoby kultura CBčkových mladých někdy jakoby v pokušení jakoby mít tu křesťanskou verzi, tu čistší verzi, to znamená bez drog a bez promiskuity, toho, tý youth culture, která je vlastně v podstatě z hlediska hodnotový stupnice sekulární. Co já tady to mám, co říkat člověku, který má za sebou takovou ohromnou službu přesně v téhle oblasti. Jo. Ale tohle pro mě je jakoby věc, za kterou se jakoby nejvíc modlím. Aby nám to nezvlažnělo, když budeme předávat teda štafety, jako my už plešatějící, prokvétající mudrcové, těm dneska týdnejžrům a raným dvacátníkům, aby tam bylo dost teda kristovců, který považují za smysl svého života následování Krista a službu Božímu království. Jo, v tomhle byla podle mě výhoda té naší generace těch konvertitů, který na začátku 90. to bylo prostě všechno nebo nic, prostě ze smrti do života, ze tmy do světla. A ten zlom je v něčem, co vlastně vidím, že těm třeba mým dětem chybí, tím, že vyrůstají v tom křesťanském prostředí a je jim to samozřejmostí, bez toho dramatu. Promiň, jo, ale tohle, takhle bych se nějak popsal tu výzvu, jak ji vnímám já jako důležitou.
Myslím, že čas se naplnil. Děkuji moc Pavlovi za celou tu trilogii odpovědí.